d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Gunga ya sango na biso ya mokili ya lelo utu Washington DC ngumba mokondi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 tozi bongo lisungi ya Michel Joseph Mandela Massini sango ya mokili ya lelo epesami libino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandi wito mikolo misato kubuka ndako pe magazini tungami na beto na itando penye na ibali angalima ezalina nzela ya mikano mizwami na sima makama mingi mabumi batu bavandaka nzinga nzinga na mai pe libali na kincha saa tukulanda yangu awa.
Qui ont combattu parce que c'est quoi yo et c'est comme quoi ma coquille coutongate à wander au bouquin de l'eau pour continuer mes salaires au boucati qui n'ont pas ce coup-ci là.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, basali ba miluna bia mzete po na bulamu na mboka bazali kosenga sika lifuta na bango lifuta mate wuto kuleka sanza tukumisato na mwambe.
38 mois ya bazariere na biso et olingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mi balé ezali non versement
Nalina kanabiso na buzindo ya lelo motsali wabino edi sango akoyamba molobeli ya iyamba ya ba missioni pe moko na bakambi ba misala ya botali maponani na SCC na Senko motambwisi mpate Eric Senga puna kolobela bokomisi nkombo ya maponi epe bobongisami ya maponani ndenge ezali kosalema na ekolo Congo Demokratika yambo na makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse
Sango na VOA.
Sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America to Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutinda mi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na Gralak to bitima binene na kati ya Afrika, Luanzia, Asingi na Kinshasa pe Kigali kosulula po na kukitisa matata kati na bango. Mutinda mi ya Antonio Guterres po na Gralak abokimbela eye tangu bitumba bizungili makasi pe M23 e botoli mbuka kichanga na Masisi na Norkivu pe matata mamati makasi ndingi Rwanda e Betaki. Masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mapinga maikolo Kongo Demokratika likolo ya laka to etima kivu mikolo mibale mileki bikolo mibale bizali kukoba kumifunda na kupesa kama boko na batumbuki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ekolo Kongo Demokratika na sima ya batumbuki ba M23 kigalinde ezali kuloba mapinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batumbuki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba Simba Minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zali peko pamela monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malukuta Wanzia asingi bikulu mibale komi pekisa kosala mabe pona ye misala milandelaka matata to mekanisme ya verification misingili kotala malamu likambo liye liampepo libetamaki masasi asingi botiami na mosala ya malako ya boyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba pona kuboya ete bato bakufa mingi batumboki ba M23 bakutaki na kichanga lobi sima na bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe na sanga masusu mabasimba minduki mo lobeli ya Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete Mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kumema bitumba kati na city ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizunge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e simbi kaka katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya Tongo kuleka basivili kama minei na ndambo bakimi kuluka kumibatela na bazi ya Monisco na Kichanga elobi molobeli ya Monisco na, na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre zumi na Kichanga ndi bakumi kukima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango. UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batumbuki ba ADF kutika na kuzelate bana zoom na misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bumaki ba sivili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba sivili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyokulama na lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mpozo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bomba betaki nandako ya nzambe moko. Mampinga ma Amerika ma bomi na masasi na Somali bilala al Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba eta Islamic na ituka ya Afrika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misatu kubuka nda kope magazini e chungami na beto na etando pene na ebale ya ngalima ezali na nzela ya mikano mizwa makisi na makama mingi mai mabomi bato babandaka nzinga nzinga na mai pe bibale na Kinshasa. Mbula ibu wa sango boye na Natalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Na isika yango emoni samiete batu bapusi mo maboko ya ebali ya Kongo na kotondi saka mabele bisika biike mpo kokolisa mampango mabango mpe kotonga likolo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa, Jantini Ngobila, uyo akambaki misala miyamobuki ya ndako eye etongama na be ya ngalima, atali siete. Kotonga bisika bina, ezali kotia na likama ya mbobo moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate, ekosala ete, mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangili ya Kinshasa, asengi na baye ingumba yeye. Kososo la likambuli ya botongi na bisika biye esengeli te. Mibeko miya mwangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mukambi ya ingumba Kinshasa, Jantini Ngobila mbaka.
Tubuki ya ngumba mbate basa isiko yo, ezesika moko bakugi kutonga te. Awa andeko tubuki nilo, kukontinye misala ya kubuka ti kino posu yukosila. Tui posu isili, tubandisiko yo kubungisa isika, kuna kupermetre ba mama basa la mwa bilamba. Pe tubungisa pe espace, kuna kusala ba kulture lokola ya pisciculture, ya baloso, tout ça, ba kilo anoma. Alors, isika oyo, izali isika moko très dangereux. Tui tu batu, tiki batu, batongi ya walobi, comme à niveau moko que un jour maï est débordé parce qu'avec le réchauffement climatique maï maï amboula et zakara kubaka quantité amboula et zakoukoua et zakoua dans beaucoup d'habitude et qui tellement mingi et fleuve Congo ici est tongi donc ma maï amboula est comme que zoom à zakoua dans bafluant et kouzinissa mboka sur la partie basse. Alors soit au tiki boye ti moko moussou mona avenue aux apé menyawa kolem mounjiba et Boukani, Pépon, Oezali, Pemélia, Okonan, Daga Marchand, et Boukana. Et Sengili Bana, qui ça, pas comprendre la situation Oyo, Tose Nango, la Kati, y a pas construction anarchique.
Jean-Tené Ngobila, à Kébissi, ma chère coutumier Baye, Bazali Kosala, Wusu, na bana mboka, na kote kaka mabie ya l'État. Atali siete, ba chef koutumye, bazali ba kondite ya koteka mabeye na Kinshasa mpebi sika mosusu. Toyo kalisusu mokambi ya ingumba Kinshasa, Jean-Tené Ngobila mbaka.
Na otinga na bana Kinshasa, botika usomba ba mapango, sombela, sombela. Aba ya usomba, botuna naino. Ba chef koutumye, bazana droa mokote ya koteka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa ezali centre extra koutumye. Bazali na pona kupate la mabele ya l'Etat. L'Etat ye moko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka na ye, ya kudevelope mboka na ye. Donc bana Kinshasa, botika kubungisa biso soni. Tala lelo, batubele, baleli parce que bandako na bango, ebukani, misi misolomwa mingi, bamsusu na monia, bazali ba crédit, pona kutunga, pona kusomba, et pas bache koutumye, batuzo batunga basombisi na $150,000. La PC chef coutumier. Mbon ou pas, place et qui est et qui est na qui est l'état.
Tozo kimpe, makanisima moko na bankumu, moili sanga ya bankumu anatese. Atali siete, mosala mwa bango, mieliko kenge la kasi koteka mabele tempamba te. Mabele, nansi ya mabele ezali ya leta. Kasi yandimi samiete, ba imbo ka ebele, bakwe ya kana maboko ya bankumu baye, bazali kosala mabe, elongona baye, basala kana misala miya leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imboka. Teo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutimi azali mukolo ya mabele te, mukolo ya mabele azali leta, batumingi bataka victime ya baishikokeri wana, ya bakolegi nangaba chef kutimi mebiso, la chef coutumier oyo toebi quand même doit toki kosala biloko wanate. Ngana za membre ya ANATC mama. Na kati ya ANATC tosito loba mingi na bakolegi li kambwana. Me probleme za laka mingi complicité ya ba service ya l'Etat. Notamment ba chef de division de cadastre na ba conservateur. Bangote bataka ba complice, bazoko favorite wana kontima. Mikanda oyo zali valable te. Et puis bandeko mingi bakoma ba victime. Il y a des escroqueries, on a à tel point que la procès est belé, les lois et amis, n'a pas cours et tribunaux, n'a plus son bon abandon. Je crois qu'il faut que l'État a réprimandé vraiment ma casse, maintenant, avant de la loi, on a fait que, ayez quoi appauvrir ma famille est belé.
Be et Angaliema. Ezo pembeni ya ebali ya Kongo na komuni ya Ngaliema, Mbula Matari, ekani kobongisa bisika biango, mpo ete bato basala bilanga malamu, pisiculture, tobo boko limbisi, mpe bongo na bongo. Nathalie Sekaburo Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunda mingi Nathalie Sekaburo. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, basali ba milona mianzete pona bolamu bamboka, bazali kosenga lifuta na bango, lipesa mate, uto sika, sanza, tukumisato na mwambe. Tolanda sango yango, na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kulandisa manaba koko so bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungi sabanzete bia bazamba we kolo Kongo esenya na bokuse babundeli mambi mabasali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzua mbano malamu na bobongisi mia mosala na bango basingi basanja tukumisato na mwambe bazuli futate basingi mosolo po na itambuli ya esalelo molaka maka utambula matadi utamubu tukumibale na zomi na sambo lisusu kubongisi musala mwa bango na senses na litoma lia kese leta po na baye bazwi bo pemi wuta mobutu kumibale na zomi na mitano kinolelo
biso tozali ba agent ya service national de reboisement na papa si o biso tozali komona po na kompani na biso de yango tosangani awa po ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso bafuta biso 38 mois ya bazariere na biso eto lingi ke bafuta biso lolenge moko bafuta ka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verser ke na ba compagnie nyonso tu oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo depuis 2017 ti lelo compagnie na biso ezo rejoali sous fonctionnement te donc ce que to calculer la nyonso esali 6 ans ya misato ezali reversement ya ba droit na biso na SNCS le loyo ba retraité na biso mingi ba soko kufa pwete ba komi stressé tang ba soko ke SNCS azoko futa e ba retraité na biso ba soko soa pension ke tozali ko enterré ba retraité na biso pa na stress donc tozali ko sengana trésor oyo azwaka ndambo ya pata oyo basage o basala ba verser ke pa na bango pwete bango na tour na bango baso lo meya wana batinda ngo e pa ya na senses pone ke ba jo ya esne bo baso ko soufi ba tata na biso la mama na biso ba ya bande ko zwa li futi na bango na ndenge esengeli
basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambu la mataji wa ekolo pona kolendi sakimia pe bondeko o esali lo lia bango yibana na bozungi banzeti au bazamba
lelo esner nana bosani esner même au conseil école papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akende ke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango ndiye kozo supesa biso bomoyi nzete na kati ya lopango ezoko pesa mopepe ya mbusolo solo mais banani basala ka mosala wana ezali esner. Donc décision na biso ezali que mbula matadi ya leta bati ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo basali ko futa lo meya basariere ba bosa na biso SNRT. Donc souci na biso ezande wana
na boyibite isale lo ya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko mosala ya leta na mambi ma tekniki pe zebi na lutoma ya bosiei na mosala masingi mia mbula matadi pona kozungisa banzete pe kolo na banzete bikubuka maka kilikili o bazamba bikelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989 Ferrand Onabou Pointe Noire VOA
Matondo mingi Ferra Idril Onyabu kia sika tokomi tango na biso ya linaka na biso na bozindo tulanda
Ali nakanabiso na bozindo ya lelo tokotala makambo batali mapona mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo demokratike kasi pona yango tokoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Eglise du Christ au Congo tobengaka eglise ya misioni to yamba ya misioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala ya botali mapona mi ya Busangani kati na SCC na Senko Mbote pasteur Eric Senga
Mbote ndeko edi Mbote na balani
Esengeli na lobaite pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ayaki pona makambo ya kotala ndenge nini ya misala ya bobo komisi kombo mizali koleka kasi pasteur tokotu na yo question liboso okomaki awa na États-Unis metoyoki na Busangani na bino na Senko Bosenga ki mwa makambo na seni misala ya mapona mi po bomona kite ya bokomisi kombo bozoke ebizoki ni malamu te kasi senko epesi yano ebakisi mikolo abakisa ki po to komisi po somo ko semana yango ebakisi mikolo tuku mibale na mitano na bokomisi kombo na ngambo ya west tokoloba nini senko eyoki bela na bino pe yano lindenge bino bosengaki
seni solo ayoki mbela na biso na mokuse to semeli ko simba ete soki to sengaki ete mikolo epusana ezalaki kolandisama mikakatano oyo to mona kina kolandisama ko tia bakombo to pe enrollment mikakatano yango ezalaki mingi na ba machine biloko ezosalela musala mingi mingi ezalaki kokwea ampane basusu ezalaki kosala karte ya mibale ezalaki ba centre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na ba centre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na bosolo ezalaki komonana te pe mosusu ezalaki bato baike bazalaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezalaki milai bato na polisa bazalaki mbala mosusu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatano mpe nkanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa mpe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana apusi mikolo ndenge oti koloba yango
kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamosu mazalaki esengi etali to pe etali te
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki mpe toyeba sika wana mnete na bacentre d'inscription oyo emonani te sort nango ekozala nini. Wone zali mamana likambo te sika wa senina na yanuli biso te. Paske koloba na biso ete solo tondimi ete ba centre ike e fungola kite ezali likambo moko. Kasi koyeba nini oyo tokosala na ba centre wana ezali likambo mosusu. Pourquoi? Po ete tango tosala ka estimation babengi na français ya batoko komisa bankombo ezala ka kolandisa ma chaque centre. Soki par exemple alobi na centre oyo ezali na commune Songolo Pakala tokozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs tango centre wana efongwami te efonctionne te eyikoloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc iseyeli toyeba na baestimation esalemaki mpona enrolement ya bato wana bavoix wana ekosalema ndenge yango omonaka mingimingi ezalaka bakoki kosala nalobi te keseni akosala lolenge wana me nalobi na batechnicité soki bato akola na misa ala wana okomona oyo babengaka bacentre effectif tango mosusu na estimation ezalaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi kombo te na suka na révision affichée électorale bakoki korecupere 30 000 wana oyo elekaki na voix normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale tolobaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième ere ndenge ebandi na États-Unis na Canada France Belgique Afrique du Sud esengelaki toyokana tozwa badisposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na baambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na Belgique pe na Paris Bruxelles Paris et puis Afrique du Sud
ozali awa nakanisi ozali pe ka yo moko toza na basungi mosusu nayebi ke ozobi ozokinde mikolo mikoya na France na Paris pe na Belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi kombo na babiseka wana
ozali ekipe ezali kokoma deja lobby nga moko nakokita pe deja lobby na kosala deja na Bruxelles juske la nano tozwi ba incidente atanan tokomi te me toza deja na ekipe surveillance électorale za kosalema ba observateur technique bazokoma mais moi mikakatano ezali ete bayiki ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade te kolandisama ba dossier administratif na bango baza na yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu me soni ayanoli na mbela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bana mboka basusu na ndenge ya mabe te oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité mais bazali ko s'enroler alors wana ezali ba question oyo efangaki totala yango na mwa bokebi po toyeba ezali koboya te bana mboka ba s'enrole surtout ya diaspora mais esengeli tozala souple toyeba koma tokokontrole ya misato ezali eke juske la seni azali ye moko bon mosala na biso lokola observateur ezali koyeba pe kotala ndengeni makambo eza koleka estce eza koleka malamu estce ba difficulté ezali kozanga kozala na baobservateur sur terrain tozobanga epesa doute na fiabilité ya ba processus wana na diaspora po ete bayiki deja bazali kobude yango ndenge nazoki koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbango tokoma sika wana toluka ba mesure corrective
kasi likambo olobi mpona baye balingi kokoma na ambassade na baambassade te mpona likambo songolo kaseni elobaki ete bato bakokomisa kombo ezali bato oyo bazali na passeport valide pe baye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuva nda otobengaka ndenge mosusu ba mikanda ya mboka kasi bao mosusu bazali ba demandeur d'asile to bazosenga kokima mboka po koya kovanda bango batyami pembeni na bato mosusu babongola bomona mboka bakoma na bikolo bapaya bango bakopona te bokanisiki bato bazala mingi to bino solution na bino ezali nini mpona likambo wana
eloko motu ezalaki kobanda na sensibilisation libaku makasi ezali omoni ete ndeko edimbala liboso tosala enrôlement na espace ya diaspora. Ezalaki eloko esengelaki avant début ya opération ezala na mwa campagne de sensibilisation ya motuya pour permettre bake ba analyse ezala profonde na cas par cas. Mais malheureusement ndenge bozwa kokonstate senia yembala moko bandi ba opération alors keza ba cas tokoki koétudier et puis ko permettre ba voix mosusu. Donc nde mokokoso toza nango mpona biso tokoma nono nesika wana to observer nini ezokosalema je crois lokola ezali pendant un mois tokoki koyekola mpona kosala ba recommandation na seni.
Yambo tozongo la makamu mazali kulika penza na mboka, kasi bobangi zali tete na diaspora angopi batubaza la mingi te po mingi bayawa, ba msusu ba bongola, bazwa abumona mboka ya mboka msusu, msupi bazana bongo na ba mikandate, msusu pi passport ese sila kala ya kenda gani na ambasade te, mayili na binu zani nipo unakuluka kamem batubaza la, eske seni pe kundima mayili na binu lukula esi ezwa ki mikano miya yango.
Juske la seni azomimoni sa ouverte quand même na ba proposition toko sala. Je crois que l'initiative na bango zala ki mabete zali innovation toko li koreteni me ya motu ya ndenge na lobby nam zali innovation recommandation na bise zala ki il faut ba communiquer clairement na makambo zala ko la innovation. Donc na mokuse koloba ete mikakato noto zo banga ezala mingi. D'abord ndengo lobby dele eza mokuse batu beli bazali eparpillé bipayi na bipayi boebi ko sala ya awa na mpoto ezala ko la kuna na kisasate motota msa ko se libere kaka le week-end tozo banga peut-être angouma ezala mingi week-end tokota lango na week-end oneka kozala parce que soit kouta bisika na bisika ya bibale toko banga ekoma ba tension parce que bamisoba mimona lokola bazali exclu donc na nyonso wana esengeli tozala na mécanisme moko ya médiation po tozonga kozwa solution na kime yango tomi tokoma nano sur place na ekipe. Bongo, première observation à terrain et Kusunga Biso, c'est quoi ton proposition, ma proposition beaucoup plus concrète.
Boko misukombo ibandino na awa ni Etats-Unis ezali kontina yo zali awa oyebi yokanisi batu ba olongwa na Côte West ayakaka koko misukombo ifo futa biye ya avion to sa botali makbango batali makambwana to binu mayi na binu ezani nipo Etats-Unis ezani ti France kakate meza mboka tolo ba kontina penza
ndekutu wa rekomandasyon na zozonga na mbango kuna na seni kouta awa paske vizite za ekipo ko anticipe ezaka ke Etats-Unis na Canada se men réalité, et ça va beaucoup à lui même, et quand il y a un bureau qui a une ambassade, je crois que vous allez encore pour son akasi, des bains en boca au tout solide, à la mingi, à contacter Bissou, à féliciter, recommandation à nous, tout au Kendanayango, tout présenter à mon assaini, tout motivé, bon mot au Kota, le Louengi, et le Mona Seni, tout au Zoa, ma proposition, Yamara.
Tout en boca, un dégé bino bomoni seni, le biaisari, kobongi samakam. Si malabatu collé là, ba photo de la qui malamouté, ma machine est bloquée, ma camus salema, si kobino bokanisite, ma kambo, ma bongi sami makomo kene malamu bapane zali susute kana na kincha sate atumuni pe tana ba mboka lokola na ba ya musika na Equateur na bisika mususu bazangi na bangolo tiliki bapano solaire zo salate bat bazole la baske ba bongi si yango binu bozo tala mapona
piège monene oyo senya zona yango ezaki kotia dele ya mokuse naliki ete tango biso tozaki kopesa ba observation avant processus tango calendrier bimi tobetala ki sete mingi na seni koloba ete ezali kozwa risque monene nene kutia bele ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel kouye ba yete ba imprévu za kamingi. Je crois que senya zala ki trop sûr na makamare ko sala me oa zali kamiza ko rattrape biso. Donc pona biso eko kamiza biso te parce que bambula na bambulo to landa kamakamu wa mapona mi tuyebi ki zala kaka na ba imprévu d'ordre matériel eko zala makamu na mbula eko zala bonabu. Donc mamana li kambo ya mwana en principe après première air opérationnel oe senya la ki ko sala il fala ki to zala na oba benga ka eva évaluation à mi-parcours et l'on a CNI, là bas partie prenante surtout bisoba au tout ça na terrain pour tout évaluer ensemble niveau et risque avant de passer la deuxième ère opérationnelle. Mais je crois que CNI a contraint à aller coincer parce que calendrier na yé est à coincer à tirer bas marge et bas intervalle t entre bas opération alors a obligé il y a qu'accumulé. Danger mon nez ali, sauf qu'il y a la même situation où il est qui dans la première zone et c'est répété dans la deuxième zone, je crois que tu peux risquer de coller dans un délai constitutionnel, ce qui ne va pas être intéressant. Parce que mon nez, sauf qu'il y a un mois, deuxième ère. Sauf qu'il faut qu'on pousse à l'issue un mois. Parce qu'en principe, si tu as deux mois, or tu as déjà dans la banane et banane qui un mois et qu'on s'imbatte. Bon, si tu as un Congo profond, il n'y a pas eu un zéla et zate. Ok, il y a un peu qui tient aux moto, qui tient aux ma pirogue au kiti, aux yeux machines, aux mains, na moto, pour qu'on m'attire la zambe et qu'on a la négani. Donc, nous sommes allés du cacatano, mais tout le qui était, il y a une recommandation de la CNI, à zongi sa cadre permanent, il y a discussion, là-bas, partie prenante. Et qu'on a la motouya, pour te évaluer ensemble, peut-être apprécier le niveau, il y a un risque, et qu'on s'en gabisso. Donc, tout le temps, là, comment, bah, qu'on s'est rattrapé, mais pour on a bisso, tout le temps, on va nous faire la vie.
Lisolo liye na motambusi mpate Eric Nsenga, ou yazali bongo, molobeli ya ECC ezali ecclesia ya ba missioni pe moko na bakambi ya misala mitalaka mapunami na bosangania ECC na Senko ayanola ki ndenge ma bokomisi kombo bozali kosalima pe bobongisi mapunami bozali kosalama na ekolo Congo demokratika yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki Mbula matari ya ekolo Congo demokratika bandiko buka mbuto mwa mikolo misato ndako pe magazini tungama na beto pe na etando ya ebale na ngalema ezali bongo na nzela ya mikano mizwa makisi ma na makama mayema bomaki babandi bazalaka zinga zinga na mayi pe bibale na Kinshasa tukendeki pe na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika baseli ba miluna byanzete bazali kosenga liputa na bango lipesa mate uto sika sanza tukumi Sato na mwambe yangonde suka na sango ya mokili ya lelo topesi bongo matundo mingi na Michel Joseph wazalaki na nzela ya masini toko bakulanda linaka manaka malolaka la Amerika tobosa na te kokende pe na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Sango